Se ne kemi arë përkosisht dhe kemi shtëpi, kemi investime, kemi familje. Ati është adheu jynë, jemi autokton, edhe me që përmes numrave dhe regjistrimit të populli shqiptar, në thot, arrin të realizoj dhe kërkesët e vetës, pozitë e juridiko kushtetuse, fillohem që të sensibilizojmë gjithë shqiptarët që të regjistrohen në mënyrë që dihet numri sakt i shqiptarëve, kërkojmë që partitë politike shqiptare që janë sqyçel, edhe mos vinë në gracin e këtyre lojeve të pandershme, që të përgjysmohet numri popullatës sonë.
Thot Ismaili, në Maqedoninë e Veriut, regjistrimi i fundit është mbajtur gati para 20 vitesh dhe në bazë të tij, shqiptarët përbëjnë 25.17% të numrit të përgjithshëm të popullsisë 2 milionëshe. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është evropaelirë.org. Lideret opozitar në Rusi, Aleksej Navalny, është duke ju përkecuar gjendja shëndetësore në Burg dhe aktualisht po përballet me herni diskale dhe humbje të ndjesisë në duar dhe këmbë. Kështu kanë thënë avokatët e tij pas vizitës që i kanë bërë në Burg. Autoritetet e Burgut kanë thënë se gjendja e tij shëndetësore është e kënaqshme, derisa Shtetet e Bashkuara janë shprehur të shqetësuara për gjendjen e Navalnit. Materiali viu e sjell më shumë hëllësi. Politikani burgosur në Rusi, Aleksej Navalny, po përballet me dy herni diskale në shpinë dhe ka nisur të humbë ndjenjat në këmbë dhe duar, ka thënë një prej avokatëve të tij pas vizitës që i ka bërë në Burg. Olga Mikhailova i ka thënë kanalit televiziv Dozhd se Navalny ka refuzuar dy ilaçe që i kanë përshkruar autoritetet e Burgut, pasi ato nuk janë përdorur në mjeksi tash e 30 vjet. Navalny, 44 vjeçar, është ankuar për dhimbje të mëdha të shpinës dhe mpirje të këmbës për gati 3 javë, kanë thënë ndihmësit e tij. Pas përfundimit të një rezonance magnetike më 24 mars, autoritetet e Burgut i kanë thënë agjencisë së lajmeve Interfax se gjendja e tij është stabile dhe e kënaqshme. Navalny më pas u ka dhënë avokatëve të tij rezultatet e kontrollit dhe Mikhailova ka thënë se rezultatet tregojnë se ai ka herni diskale. Ajo ka shtuar se temperatura e lartë e Navalnit ka rënë prej kur ai është bar në një dhomë të burgosurve të sëmur më 5 prill. Me gjitha të, si pasaj, Navalny ka ende kol. Si pas avokatës, gjendja Navalnyt mund tjetë përketsuar si pasuaj kujdesit të dobët shëndetësor që është ofruar ati në Burg. Ndërko, shtëpia e Bardh ka thënë më 7 prill se është shqetsuar nga raportimet se shëndeti i Navalnyt është duke u përketsuar dhe u ka bërthiri autoriteteve ruse që të garantojnë sigurin dhe shëndetin e ti. Shtëpia e Bardh ka ripërsëritur po ashtu se e konsideron burgosjen e Navalnyt të motivuar politikisht dhe pa drejtësi të madhe dhe u ka bërthiri autoriteteve ruse që të marrin të gjithë hapat e nevojshëm për të garantuar sigurinë e tij. Tashmë janë bërë vetëm disa muaj prej kur Navalny është trajtuar për helmim nga një agent nervor. Ai është burgosur në Rusi në muajin janar pas shërimit në Gjermani. Aktualisht ai po mbahet në atë që njihet si një prej burgjeve më të ashpra në Rusi, rreth 100 kilometra në lindje të Moskës. Gjendja e tij shëndetësore mund të jetë potencialisht jo stabile për shkak të ekspozimit ndaj një agenti nervor. Ai ka akuzuar presidentin rus Vladimir Putin për urdhrim të agentëve të sigurisë që ta vrasin atë, diçka që Kremlini e mohon. Një gjykatë në Moskë ka gjetur Navalnyin fajtor për shkelje të rregullave të një dënimi me kusht, teksa ka qenë duke u shëruar në Gjermani. Ky dënim për një rast përvetësimim që konsiderohet i motivuar politikisht, është kthyer më pas në dënim me burgim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike në Kosovë ka njoftuar të njëjtën se janë regjistruar edhe 12 viktima nga koronavirusi i ri. Sipas raportit të këtij instituti, gjatë 24 orëve të fundit është bërë testimi 5502 mostrave dhe në bazë të rezultateve janë shënuar edhe 871 raste të reja me COVID-19, sëmundjen që shkakton ky virus. Prej 13 marsit të vitit të kaluar, kur janë raportuar rastet e para me koronavirus në Kosovë, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar mbi 96000 raste. Prej tyre 1960 pacient kanë vdekur. Ndërkohë, postat në sallën njëtetore në Prishtinë kanë nisur vaksinimi personave mbi moshën 85 vjeçare kundër këtij virusi. Kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës Berat Rukishi ka thënë të njëjtën se pas takimit me ministrin e financave, punës dhe transferave Hekuran Muratin dhe kryetarin e Shoqatës së Gastronomëve të Kosovës Petrit Klokoçin, janë pajtuar që sektorëve direkt të ndikuar nga masat e reja për luftim të pandemisë, t'i subvencionohen pagat e punëtorëve dhe shpenzimet e qirasur 50%. Mjetet do të ndahen në fund të muajit prill ose më së largu në fillim të muajit maj, ka thënë ai përmes një postimi në rrjetin social Facebook. Nga 7 prilli, kur kanë filluar të zbatohen masat e reja për luftim të pandemisë së koronavirusit e deri më 18 prill, bizneseve të gastronomisë është ndalur puna. Të dhënat të fuqishme tregojnë se programi i vaksinimit në Mbretëri të Bashkuar është duke zbehur lidhje në mas të rasteve të infektimit me koronavirus dhe vdekjeve, kanë thënë shkencëtarët që kanë vëzhguar pandeminë. Një studim ka zbuluar se shkalla e infektimit ka rënë prej muajit shkurt para se të rinisë të rritja. Kjo e dhënë është për faktin se njerëzit kanë nisur të qëndrohen më shumë së bashku, mirëpo numri i vdekjeve nuk ka ndjekur ritmin e njëjtë. Një gjë e tillë nuk ishte vërejtur para muajit janar, kur sapo kishte nisur procesi i vaksinimit. Deri më tani, autoritetet britanike kanë vaksinuar plotësisht më shumë se 5.6 milion persona, derisa 31.7 milion të tjerë kanë marrë dozën e parë të vaksinës kundër koronavirusit. Qeveria e Irlandës Veriore me bazë në Belfast ka organizuar një takim urgjent pas natës së katërt të trazirave dhe dhunës lidhur me rregullat për tregti dhe tensionet në rritje brenda qeverisë pas Brexitit. Ministra e parë e Irlandës Erling Foster nga Partia Pro-Britanike e Unionit Demokrat dhe zëvendësministri i parë nga Partia Nacionalistëve Irlandez kanë dënuar sulmet. Pjesa më e madhe e konfliktit është zhvilluar në Belfast, ku është parë se si një autobusit i është dhënë zjarri dhe se si objektet janë hedhur drejt policisë në natën mes 7 dhe 8 prillit, ndërkohë që liderët e Irlandës Veriore kanë bërë thirrje për qetësinë. Irlanda Veriore është pjesë e Mbretërisë së Bashkuar dhe drejtohet nga një sistem delikat i ndarjes së pushtetit në mes të partive politike protestante dhe atyre katolike. Disa banorë të këtij territori e konsiderojnë veten britanik, të tjerët irlandez. Gjykata Evropiane e Drejtave të Njeriut ka përkrahur Republikën Çeke në kërkesën për vaksinim të detyrueshëm të fëmijëve të nivelit parashkollor. Ky rast është qurtuar pas kërkesës së familjeve të cilat janë gjobitur me që fëmijët e tyre nuk janë pranuar në përshkolla sepse nuk kanë qenë të vaksinuar. Gjykata ka vendosur se ndonse politika çeke ndërhyn në të drejtën për jetë private, ekziston nevoja e mbrojtjes së shëndetit publik. Të gjitha rastet e trajtuara janë të periudhës para pandemisë së koronavirusit. Sipas rregullit çek, prindrit janë të obliguar të vaksinojnë fëmijët e tyre kundër një numri sëmundjesh, përveç nëse nuk është e mundur për shkak të arsyeve shëndetësore. Megjithatë, vaksinat nuk mund të jepen me forcë dhe fëmijët e pavaksinuar nuk mund të përjashtohen në këtë bazë kur të arrijnë moshën për klasë të parë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Suboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.